Blaðsíða 101 Hitabeltisloftslag Hitabeltisloftslag kallast loftslag sem á og nálægt miðbaug. Þess vegna það einnig stundum kallað miðbaugsloftslag. Í þessu belti loftslagið að heitast á jörðinni. Sólin hátt á lofti og meðalhiti á bilinu 25 til 28 gráður. Þar lítill hitamunur á milli árstíða. Þar sem hitastigið oft mjög hátt, skiptir úrkoma miklu máli í hitabeltinu. Í beltinu bæði svæði þar sem rignir mikið, eins og í regnskógum, og svo svæði þar sem rignir lítið sem ekkert, eins og í eyðimörkum. Einnig svæði þar sem rigninga og þurrkatímabil til skiptis. Flóra og fána í þessu hitabelti töluvert frábrugðin heimskautunum. Í regnskógunum mikill líffræðilegur fjölbreytileiki. Þar hávaxin tré áberandi og fjölbreytt dýralíf. Í eyðimörkunum síðan lífverur sem geta lifað af löng þurrkatímabil.